interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței studiem capitolul 27 din Cartea Genezei, alături de pastorul Virgil Peicu. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă reamintesc momentul asupra căruia ne-am oprit în săptămâna anterioară. Iacov, cel binecuvântat de Dumnezeu prin înșelăciune, obține și binecuvântarea tatălui său Isaac, deși acesta voia să-i ofere lui Esau.
Isaac se dezmeticește în momentul în care este interpelat de fiul său și îi adresează o întrebare: cine ești? Mă gândeam ce-ar fi dacă această întrebare ne-am adresat-o noi înșine nouă, cine sunt, dar ce-ar fi dacă această întrebare ne-ar adresa-o Dumnezeu nouă, cine ești? Am ști oare să răspundem la ea.
Ca să răspundem la această întrebare, trebuie mai întâi să ne cunoaștem. Pentru că avem câteva exemple în Biblie și chiar aici, în cazul de față, când întrebarea asta i-a pus-o mai înainte lui Iacob: cine ești tu, fiule? Știa Iacob cine este cu adevărat? El a spus: sunt Esau. Dar era el Esau? Acum, când îl întreabă pe Esau: cine ești tu, fiule? Cine ești tu? El îi răspunde: eu sunt fiul tău cel mai mare. Mai era Esau fiul cel mai mare? Și nu mă refer la nașterea biologică. El pierduse dreptul de întâi născut. Mai era el întâiul născut? Că asta înseamnă fiul tău cel mai mare, ar putea să se traducă și fiul tău întâi născut. Mai era el acela? Nu mai era. Era Iacob. E adevărat că situația e puțin tulburătoare. Îl vedem pe Iacob cum se crede Esau, acum îl vedem pe Esau cum se crede Iacob, cum se crede cel mai mare, cel întâi născut. Dar el pierduse dreptul acesta. Ei, așa ar trebui să ne raportăm când Dumnezeu ne pune nouă această întrebare: cine ești de fapt? Și insist pe afirmația: ca să răspund la această întrebare, chiar te cunoști cu adevărat cine ești? Ne cunoaștem noi oare? Ar trebui să ne grăbim să răspundem la întrebarea asta, până când nu ne opunem în mod serios sufletului nostru. Ne cunoaștem?
Esau este fiul cel mare al lui Isaac. De ce nu își spune el numele? Aș vrea să privim această situație și în paralel cu un alt aspect. Aspectul pe care îl avem în fața ochilor atunci când ne gândim că Domnul Hristos este fiul cel mare al lui Dumnezeu, iar noi suntem fii cei mai mici.
Da, este adevărat. Tatăl îl întreabă: cine ești? Și el ar fi putut simplu și în mod natural să spună: tati, sunt Esau. Ce, nu mă mai cunoști? Însă el spune altceva. El vrea să atragă atenția asupra unui alt aspect. El nu spune numele Esau, pentru că Esau înseamnă cel păros, cel roșu, nu? Nu. El îl determină pe tatăl său să se gândească la un alt aspect. Eu sunt cel mare, cel care sunt deosebit de ceilalți. Eu sunt fiul cel viteaz din familia ta. Eu sunt fiul cel neînfricat, care umblu prin păduri, mă lupt cu fiarele sălbatice. Sunt vânător. Eu sunt cel ce fac față cu ușurință pericolelor. Sunt un om încercat. Eu sunt cel ce vin din bătălii. Eu sunt cel ce mă întâlnesc cu moartea zi de zi și ies biruitor. Eu sunt cel care am drepturi, drepturi speciale. Eu sunt cel care sunt căsătorit, am o familie, nu sunt ca fratele meu Iacob. La 7-7 de ani tot stau sub comanda mamei. Eu, tată, sunt fiul cel mare. Valoarea mea constă nu în ascultarea de tine, ci în faptul că tu mă iubești. Un lucru bun. De altfel, sunt cel cu drepturi. El conta mai mult pe ce avea el, nu cine era el. Pentru că, spuneam și cu o altă ocazie, există un permanent război între a fi, între verbul a fi și verbul a avea. Oamenii nu mai pun preț pe cine ești și cei mai mulți consideră, ca și Esau în cazul de față, că important este ce ai. Și el avea dreptul celui mai mare, dreptul de întâi născut. Însă, așa cum se înșela Iacob, se înșală și aceia care merg pe același raționament.
Care este reacția tatălui Isaac în momentul în care aude aceste cuvinte pe care, formulate altfel, le mai auzise odată? Eu sunt fiul tău, Esau.
Da, zice că Isaac s-a înspăimântat foarte tare. Și într-adevăr s-a înspăimântat, așa cum comentam mai devreme, și dându-și seama de gafa pe care a făcut-o, dându-și seama că Dumnezeu a trebuit să accepte, să îngăduie o înșelăciune ca să-l trezească pe el la realitate. Și dacă este adevărat că el avea cunoștință de ce se întâmplase între Iacob și Esau, cum că Esau își vânduse dreptul de întâi născut lui Iacob, el este obligat acum să accepte că a făcut un lucru pe care n-ar fi vrut să-l facă. Și sigur că se înspăimântă. Se înspăimântă pentru că nu avea nicio soluție. Dă seama că nu are nicio soluție pentru băiatul pe care îl iubea. Sigur, o iubire naturală și cu rezultate nelegale. Era natural să-l iubească, că era fiul lui, dar era nenatural, era ilegal să fie părtinitor cu el până acolo încât să înfrunte planurile lui Dumnezeu. Și deodată Isaac se vede descoperit în toate gândurile lui ascunse și neortodoxe, adică necredincioase.
Cum vi se par cuvintele pe care îi le adresează Isaac, fiului său Esau? Cuvinte pe care le găsim în Cartea Genezei, capitolul 27, versetul 33, din care ați și citat câteva anterior. Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: cine este atunci cel ce a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat. De aceea va rămâne binecuvântat?
M-am gândit asupra acestor cuvinte și asupra efectului pe care îl au cuvintele acestea ale lui Isaac. Trebuia oare să spună el aceste cuvinte lui Esau? Dacă el și-a dat seama ce s-a întâmplat, dacă știa cine este cel care, că știa, că i-a spus cine este cel care a luat binecuvântarea prin înșelăciune, care este rostul acestor cuvinte? Cine este atunci cel ce a prins vânat și mi l-a adus? Cine este cel care te-a înlocuit pe tine? Care te-a dat la o parte? Eu am mâncat, l-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. Oare cuvintele acestea n-au trezit în inima fiului său ură împotriva celui ce îl înlocuise și care era fratele lui? La Isaac, după cum vedem și aici, pare că masa a contat cel mai mult. Pare că masa asta, că mereu insistă asupra, am mâncat, m-am săturat, vânat, pare că masa asta este mai importantă decât aceea de a-și cunoaște în mod serios fiul, să nu-l mai confunde cu altul. Și cum ar fi trebuit oare el să marcheze acest moment al binecuvântării spirituale? Trimițându-l să vâneze? Oare după ce omori pe cineva, ești tu cel mai pregătit să primești binecuvântarea veșnică a lui Dumnezeu? N-ar fi fost oare mai bine ca să-și ia fiul, să aibă un moment de părtășie cu el, să-i povestească, să-i vorbească despre rolul acestei binecuvântări, despre cum s-a născut ideea aceasta de binecuvântare în neamul lor, despre Abraham, despre făgăduințele lui Dumnezeu, despre importanța acestei binecuvântări. Nu ar fi fost oare mai potrivit să-l pregătească pe fiul lui pentru binecuvântare prin consacrare și prin rugăciune, prin invitația la jertfă? Să-l fi mers să aducă cu el o jertfă? Să-l pună să aducă o jertfă? Acesta era rolul și misiunea lui Esau pe mai departe. Nu trebuia oare să-l ducă în fața altarului? Să-l prezinte acolo Domnului, ca și Domnul să-l binecuvinteze, nu doar el. Cum să binecuvinteze orbește? Că chiar orbește, nu degeaba se zice că era orb, că chiar orbește a lucrat. Cum să faci lucrarea Domnului orbește? Și dacă l-ar fi pus să se roage și să-l învețe să se roage, nu l-ar fi cunoscut mai bine în momentul acela crucial decât acum, când îi aducea cu grijă castronul cu ciorbă și farfuria cu friptura? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu. Poate că era mai frumos, eu m-am rugat Domnului ca el să te binecuvinteze, fiule, nu eu. Că eu degeaba te binecuvintez cu burta plină și mintea cetoșată, știi? Și tu că atunci când mănânci mult, sângele merge la stomac, nu mai oxigenează creierul și nu mai judecat așa de limpede. Sigur că în Biblie sunt scrise tot felul de lucruri și bune și rele. Pe unele trebuie să le facem, să le practicăm, pe altele nu. Ele sunt scrise tocmai ca să nu le practicăm. Aici cred că e un lucru pe care nu ar trebui să-l practicăm și ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. Văd lucrul acesta ca și acel tată care strigă după copil, țipă la el, trece și citește Biblia, trece și citește Biblia. Și când copilul așa, mă rog, când avem cotrote ce pângăr, vrea și trage vreo două după ceafă, trece la citit. Cumva seamănă cu asta. Du-te și ucide, taie și sfâșie și vino să te binecuvintez. E greu să găsești o afinitate de spirit între cele două momente. Și mă întreb, era oare pregătit Esau să primească binecuvântarea? Bineînțeles, nici Iacob n-a fost pregătit să primească binecuvântarea. De aceea, abia după peste 20 de ani, acolo la Iaboc, Iacob, după o luptă de o noapte, se apucă cu disperare de brațul Domnului și spune, nu te las până când nu mă vei binecuvânta. Deoarece abia atunci Iacob înțelege că adevărata binecuvântare a vieții n-a fost cea dată de Isaac, căci după ce l-a binecuvântat Isaac a avut parte numai de necazuri și de belele și de probleme, numai chinuri au urmat, pentru că asta e valoarea binecuvântării unui om. În schimb, binecuvântarea adevărată a primit-o tocmai acolo la Iaboc, când Dumnezeu a schimbat și numele. Și din clipa aia, Iacob chiar a știut cine este. Binecuvântarea adevărată îți dă conștiența răspunsului la întrebarea cine ești, fiule. Și abia atunci știi să răspunzi cu adevărat.
Toate le primim.
Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu. În regia tehnică, Laurențiu Bugan.
Isaac se înspăimântă când îl aude pe Esau și îi dă o replică. L-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. În cazul în care se descoperea această înșelătorie, de ce nu se putea lua binecuvântarea înapoi?
Mai întâi, Isaac știa că binecuvântarea s-a dus exact acolo unde trebuia și acolo unde hotărâse Domnul să se ducă. Și mai există un principiu. Când Dumnezeu te binecuvintează, El nu-ți ia binecuvântarea niciodată înapoi. A, se întâmplă, și asta în cel mai rău caz, să o pierzi tu, să o vinzi, cum a făcut Esau. Pe o ciorbă de linte, pe temirce. Dar Dumnezeu nu-ți ia înapoi. El ți-a dat-o și dată rămâne. Însă, dacă te pomenești că nu mai ai într-o zi, nu-l acuza pe el că ți-a luat-o, ci cercetează-te pe tine că tu ai pierdut-o sau ți-ai vândut-o?
Cum s-a manifestat Esau în momentul în care a auzit aceste cuvinte, care cred că nici nouă nu ne plac, dar lui, care era în situație?
Da, el a scos mari țipete pline de amărăciune și a început să se roage tatăl său: binecuvintează-mă și pe mine, tată. Da, aici e un tablou care ar trebui să ne tulbure pe noi. Prin criza asta vor trece toți oamenii. Prin criza asta au trecut cei de la potop, când ei au respins invitația lui Noe să intre în corabie. Și la un moment dat au început să cadă stropii de ploaie, să înceapă furtuna. Au venit acolo la ușă, au bătut la ușă, dar ușa harului era închisă ca și ușa corabiei. Au insistat pentru vremurile din viitor. Astăzi, vezi, se predică Evanghelia la oricine, oricine dorește poate să o asculte. Însă este scris în Scriptură că într-o zi ușa harului se va închide și atunci oamenii vor dori să mă audă Evanghelia aceasta vestită. Vor dori să mai cumpere Evanghelia. Vor dori să mai audă cuvântul lui Dumnezeu și nu vor mai putea. Ei, care au fost binecuvântați o viață întreagă cu abundența cuvântului lui Dumnezeu, dar prin refuzul lor de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, ei au pierdut dreptul acesta. Și nu mai pot. Nu mai pot să înțeleagă. Nu mai este Duhul lui Dumnezeu care să-i ajute să înțeleagă ce scrie Sfânta Scriptură. Căci noi nu putem prin mintea și rațiunea noastră singure, lăsate, părăsite Duhul Domnului, să înțelegem voia Domnului. Noi astăzi înțelegem pentru că este alături de noi Duhul Domnului care ne ajută să pătrundem înțelesurile cuvântului lui Dumnezeu. Dar atunci Duhul Domnului se va retrage și oamenii, cei care au respins, vor dori, dar nu vor mai putea, la fel cum doreau cei din preajma potopului, lumea antediluviană, să mai intre în corabie, dar ușa fusese închisă. Așa se va întâmpla și mai târziu. Asta este spiritul lui Esau acum. Ar fi dorit așa de mult să nu fi vândut dreptul acela lui Esau, să nu se fi întâmplat, pentru că își da seama că fratele său, chiar dacă a înșelat, a fost dreptul lui să-și ia binecuvântarea, pentru că el îi vânduse dreptul. Tată, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Numai că nu se poate. Nu se poate. Mântuirea este absolut personală și unică. Deci așa cuvântul lui Dumnezeu. Doi care sunt la moară, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Doi care sunt împreună, în familie, unul va fi luat și va fi lăsat. Mântuirea este absolut personală. Chiar dacă trăim în familie de atâta timp, chiar dacă suntem frați, chiar dacă suntem părinți și copii, indiferent ce relație interumană avem noi, mântuirea este absolut personală. Tată, binecuvintează-mă și pe mine. Nu mai ai binecuvântare și pentru mine. Nu? Este unică.
Ce regretă Esau acum când aude aceste cuvinte care îl amărăsc? Nu mai există o altă binecuvântare. Regretă averea pe care o primea odată cu binecuvântarea? Regretă partea spirituală pe care o pierde?
Păi are foarte multe regrete, sau regretă că am avut și un frate. Dacă era singur, nu mai avea nicio problemă. Regretă că și-a vândut dreptul. Regretă că pierde averea. Sigur, am convingerea că n-a regretat niciun fel că nu va fi preotul familiei. Dar regretă că a fost înșelat, că a fost păcărit. El, cel mai mare, el să nu mai aibă dreptul și autoritatea. El de multă vreme se vedea, pentru că era destul de înaintat în vârstă, avea 70 de ani. Cam 77 de ani aveau acum când se întâmplă aceste evenimente. Regretele acestea sunt legate de un întreg diapazon de favoruri pe care le-ar fi avut în cazul ascultării și acum le vede cum se depărtează de el toate aceste favoruri. Își dă seama că nici nu mai este fiul cel mai mare, pentru că binecuvântarea era la altul și acela devenise fiul cel mai mare. Se zice că drumul spre iad e pavat cu regrete și cu dorințe bune și sincere. Dar dacă n-am fost atenți la vremea potrivită, dacă n-am folosit momentul acela pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să ne marcăm cum trebuie drumul curat al existenței, am pierdut și vom avea o viață plină de regrete. Există în cartea Apocalipsei un verset care spune că cei ce l-au văzut pe Fiul Omului venind pe norii cerului plângeau, vărsau lacrimi de durere, lacrimi târzii. Așa sunt regretele acestea ale lui sau lacrimile lui. Sunt convins că erau însuțite și de lacrimi. Sunt lacrimi târzii, prea târzii.
Care a fost concluzia lui Isaac în fața acestor lacrimi târzii ale fiului său Esau?
A avut o concluzie în mintea lui și bine ar fi rămas ca să rămână în mintea lui această concluzie. Și încă Isaac continuă să facă greșeli. Isaac i-a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Cum să spui așa ceva?
Dar nu așa se întâmplase?
Păi și dacă se întâmplase? Ești tată. Cum să nu-ți dai seama că acest adevăr crud și păcătos avea să provoace între ei o ruptură veșnică? Cum să-i mai spui? Să privim puțin cuvinte, repet cuvintele. Isaac a zis, fratele tău, nici măcar fiul meu, cel mic, sau al doilea fiu al meu. Nu, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Cum era binecuvântarea lui? Nu-i spusese Domnul ce-i spusese, nu știa ce știa? Cum era binecuvântarea? Eu nu pot să înțeleg. Pentru mine această afirmație este descalificantă total în dreptul lui Isaac. Să bagi zizania între fiite și ce rost mai avea acum?
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, vom descoperi care ar fi trebuit să fie atitudinea lui Isaac într-o situație atât de delicată ca cea prezentată în capitolul 27 al cărții biblice Geneza. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon și Laurențiu Bugan în regia tehnică. Și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Pe curând!